tani në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të gjuhës në ndërruar, ju përshëndesim nga studio e radios Evropa e Lirë në Prag dhe ju ftojmë të ndiqni edicionin orës 9 nga përmbajtje e cilit veçojmë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka rikonfirmuar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Kosovën. Në Prishtinë vlerësohet verdikti i Tribunalit të Hagës për krimet e Serbisë ndaj shqiptarëve. Projekt buxheti i parë i presidentit Barack Obama për vitin 2010 është 3 trilion dollar. Për këto dhe zhvillime të tjera na ndiqni në vazhdim, ndërsa si rëndom në fillim japim lajmet. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka rikonfirmuar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Kosovën dhe ka premtuar se Washingtoni do të angazhohet edhe më tutje për të siguruar njohje të reja për shtetin e ri. Sekretarja amerikane ka përgëzuar Kosovën në një vjetorin e pavarësisë së saj duke e quajtur demokracinë më të re në botë. Sekretarja Clinton i bëri këto komente pas takimit që pati me presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Ajo ka thënë se gjatë takimit kanë diskutuar për sfidat ekonomike dhe politike që e presin Kosovën. Hillary Clinton në këtë rast ka thënë se çmon mënyrën se si presidenti dhe kryeministri kanë punuar me qetësi dhe maturi karşı sfidave lidhur me integritetin territorial. Ndërkaq presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu, duke falendëruar sekretaren Clinton, tha se parolin e Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve Kosova nuk do të ishte në këtë pikë të zhvillimeve. Kryeministri Hashim Thaçi në fjalën e tij në konferencën për shtyp duke u drejtuar sekretarës Clinton, tha se populli i Kosovës do t'ju mbetet gjithmonë minjohës ju popullit dhe qeverisë amerikane për ndihmën dhe mbështetjen. Hag. Tribunali Hagës shpallit pafajshëm ish presidentin e Serbisë Milan Milutinović, ndërsa Nikola Shajinović u dënua me 22 vjet burgim, generali Dragoljub Ojdanić me 15 vjet, generali Nebojša Pavković me 22 vjet, Vladimir Lazarević me 15 vjet, si dhe Sreten Lukić u dënua me 22 vjet burgim. Të gjithë akuzuarit ishin të akuzuar për zhvendosje, deportim, vrasje dhe përndjekje të shqiptarëve në Kosovë në gjysmën e parë të vitit 1999. Washington. Ambasadori i Sirisë në Washington, Imad Mustafa, ka shfaqur kënaqësinë për bisedimet të cilat ai ka quajtur të jetë konstruktive në Departamentin Amerikan të Shtetit, me shrasjen shqyrtuar mundësitë për një dialog më të gjerë dhe më serioz midis dy vendeve. Megjithatë, sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton ka deklaruar se është shumë herët të japim vlerësime për të ardhmen e marrëdhënieve midis Shteteve të Bashkuara dhe Sirisë. Ambasadori sirian Mustafa ka diskutuar mbi 2 orë me zëvendësin e sekretarit shtetëror për lindjen e afërt, Jeffrey Feltman. Teheran. Presidenti irakian Jalal Talabani ka udhëtuar sot për në Teheran, ku gjatë vizitës traditore në këtë vend do të bisedojë me zyrtarët iranian për marrëdhëniet dypalëshe. Sipas agjencisë IRNA, Talabani do takohet me homologun e tij iranian Mahmud Ahmadinejad dhe me zyrtarë të tjerë të lartë. Vizitën e fundit në Iran Talabani ka realizuar në vitin 2007. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka parashitur propozim buxhetin e parë federal për vitin 2010. Buxheti prej 3 trilion dollarëve parashet reformën e sistemit shëndetësor dhe tatime më të larta për amerikanët e pasur. Buxheti 2010 paraqet distancim të madh nga politikat e administratës Bush dhe formalizon shumë nga premtimet që Obama i bëri gjatë fushatës zgjedhore. Presidenti Obama ka thënë se propozimi i buxhetit kërkon restaurimin e disiplinës fiskale. Me këtë propozim kërkohen 200 miliard dollar për luftrat gjatë 18 muajve të ardhshëm, prej cilave 75.5 miliard dollar për intensifikimin e luftës në Afganistan. Dolçet edicionin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të ndruar dëgjues, fokusojmë në vazhdim pasqyrën e shtypit kosovar, të cilën për ju e ka përgatitur edhe sot Arton Konushevci. Mirëmëngjes.
Mirëmëngjesi, Zeneli nga Prishtina.
Arton, si e komenton shtypi sotëm verdiktin e Tribunalit të Hagës për ishkrerët e lartë të Serbisë lidhur me krimet e kryera në Kosovë?
Po, Zenel, shpagimi pjesë shumë e sjell dhe një shkrim, një apo thënë më mirë një editorial gazeta e përditshme e Kosova sot, më në fund dhe drejtësia ndërkombëtare e ka dhe një verdikt konkret për krimet e Serbisë në Kosovë, vdekja ish diktatorit Milošević, që përgjaku ish Jugoslavin, kishte lënë një peng të madh dhe pas mungesës së dënimit të merituar, shkruan Kosova sot. por përfundimi i proceset gjyqësor ndaj përgjegjësve të tjerë i ka treguar botës se kush ishte fajtor për masakrat, dëbimin e qindra mira shqiptarve, djegjet dhe plaçkitet e një populli të pafajshëm. Ndëshkimi që ua bëri tribunali i Hagës është i vonuar, por përbën një përpjekje serioze për të vendosur drejtësin pas kaq kohësh. Gjithsesi është logjika e ftoft juridike në nuancat e pashmangshme të politikës që e ka lënë të lirë ish presidentin serb Milutinović, duke qenë në krye të Serbisë, ai nuk mund të dihte kaq i palar nga kjo histori tragjike e fund shekullit të shkruar, thuhet më tej në këtë editorial, për të vazhduar se 96 vjet burgim gjithsesi janë një shpagim për të rënët, për viktimat e dhunës që ushtroi Serbia ndaj shqiptarëve. Tutje thuhet se ky dënim vjen në një kohë të rëndësishme politike, në kohën kur shteti i Kosovës përballet me Serbinë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Zënel?
Po, Arton, ndërkohë që kanë vazhduar përpjekjet për bisedimet e reja teknike midis Prishtinës dhe Beogradit, sjell shtypi sotëm diçka në këtë temë?
Po, veçojmë një temë të tillë në gazetën e përditshme Koha Ditore dhe Zëri, në vend të bisedimeve direkte, kontakte ndarës me Prishtinën e Beogradin. Nëse Prishtina dhe Beogradi nuk shfaqin vullnetin e duhur për të diskutuar rreth çështjeve teknike, Bashkimi Evropian dhe UNMIK-u do të përpiqen që në forma të tjera të gjejnë zgjidhje për problemet e mbetura pezull mes këtyre dy vendeve. Burimet e gazetës Koha Ditore kanë konfirmuar se që të dy mekanizma ndërkombëtar do të mundohen që përmes kontakteve të përhershme me palën kosovare dhe atë serbe të negociojnë solucionin praktik për dispozitat që dalin nga raporti i sekretarit të përgjithshëm të Organizatës e Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, rreth të cilave të dyja palët vazhdojnë të kenë qëndrime diametralisht të kundërta. Ndërsa në këtë temë edhe gazeta Zëri shkruan se pasi që Lamberto Zanier tash e Sako trajtohet prej leadershipit të Kosovës si i padëshirueshëm për të pasur çfarëdo roli në relacionin Prishtinë-Beograd, duke që tash e tutje i gjithë ky rrëfim politik mund të lidhet me Bashkimin Evropian dhe me dy përfaqësuese special në Beograd dhe Prishtinë, Sorensen dhe Fejt.
Arton, ke për të veçuar diç për fund kësaj pasqyre?
Po, veçojmë një shkrim në gazetën e përditshme Bota Sot me titull Vjelin miliona euro në Kosovë i derdhin në Serbi. Buxheti i Kosovës po humb me miliona euro nga evazioni fiskal i kompanive të sigurimeve të Serbisë, të cilat shpërfillin institucionet e Kosovës, ndërsa veprojnë në gjithë territorin ku janë të pranishëm serbët. Përveç veprimtarisë ilegale, kompanitë serbe të sigurimeve janë të licencuara në Serbi dhe paratë e vjela në Kosovë derdhën në buxhetin e Serbisë. Humbjet buxhetore i konfirmojnë edhe institucionet shtetërore që janë përgjegjës për mbikëqyrjen e sistemit të kompanive të sigurimeve, por për mosvënien në kontroll të tregut të sigurimeve në vendbanimet me shumicë serbe, këto institucione mundohen të shfaqsohen duke thënë se është përgjegjësi e politikës, institucioneve të Kosovës dhe EULEX-it që të shtrin autoritetin e tyre.
Do që të theksen nga shtypi sotëm kosovar në Prishtinë, ndërkohë që edicionin e mëngjesit e vazhdojmë nga studioja në Prag. Vazhdojmë me çështje tjera tematike. Ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë vlerësojnë se dhënia në shërbim e portit të Shëngjinit do të ndikojë në zhvillimin më të hopshëm ekonomik të Kosovës. Ata pohojnë se kjo marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë krijon lehtësira të mëdha në këmbimet tregtare në mes të dy vendeve. Ndiqni kronikën në këtë temë.
Marrëveshjen e Kosovës dhe Shqipërisë për dhënien në shërbim të portit të Shëngjinit, ekspertët e çështjeve ekonomike e konsiderojnë interes ekonomik të ndërsjellë, pasi që Kosova do të mund të riorientoj transakcionet e veta tregtare në drejtim të Shqipërisë, ndërka që dhe Shqipëria do të përfitoj në aspektin strategjik dhe ekonomik, duke u bërë nye ndërlidhëse me shtetet të ndryshme. Muhamet Sadiku nga Instituti Reinvest thotë se dhënia në shërbim e portit të Shëngjinit për nevoja ekonomike për Kosovën ka ardhur në kohën e duhur, pasi që tani Shqipëria gjatë këtij viti do të përfundon autostradën dhe Kosova për herë të parë do të ketë një lidhje përmes autostradës.
Sa më shumë që Kosova dhe Shqipëria do të tregojnë afinitet për një bashkëpunim, domethënë tregtar dhe ekonomik, bashkëpunim mbi bazë të investimeve të përbashkëta, domethënë nga ky shtet të dërgojnë sinjale shumë inkurajuese për rrugëtimin e tyre në Bashkimin Evropian.
Eksperti për çështje ekonomike zoti Sadiku thekson se gjithë kjo do të krijojë lehtësira të mëdha në këmbime tregtare me Kosovën dhe Shqipërinë dhe me këmbime tregtare përmes Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sipas profesor Sadikut, projekti i portit të Shëngjinit dhe autostrada që do të lidh këto dy shtete shkojnë në drejtim të politikave të përbashkëta në stimulimin e lëvizjes së kapitalit, fuqisë punëtore dhe lëvizjes së lirë të ideve.
Në importet gjithanishme nga Shqipëria dhe nëpërmjet Shqipërisë nuk e kalojnë 5% gjithse importit të Kosovës.
Në anën tjetër, Musa Limani, ekspert i çështjeve ekonomike, marrveshjen për dhënien në shfrytëzim të portit të Shëngjinit për kosovarët e sheh si një akt mjaft pozitiv për Kosovën, që është bërë nga Shqipëria.
Porti i Shëngjinit do të jetë një ndihmës, paraqet një element i cili do të ndikonte në përshpejtimin e zhvillimit.
Sipas tij, autostrada dhe porti i Shëngjinit paraqesin dy objekte më madhore gjithkombëtare, jo vetëm në aspektin ekonomik, por në të gjitha fusha tjera. Profesor Limani thotë se dinamika dhe tempo e zhvillimit ekonomik varet nga politikat e zhvillimit të makroekonomisë, të cilën do ta zbatojë Kosova, por porti i Shëngjinit do të jetë ndihmës i cili do të përshpejtonte zhvillimin ekonomik të Kosovës. Ndryshe sipas të dhënave të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, vetëm 8% e produkteve portale aktualisht vijnë në Kosovë përmes porteve të Shqipërisë, ndërsa nëpërmjet porteve të Ballkanit në Kosovë arrin 92% e mallrave. Nëse arrihet që për një periudhë të shpejtë të zhvillohet Shëngjini, sipas zyrtarëve të qeverisë në 10 vitet e ardhme, ky proporcion do të ndryshojë në të mirë të tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Raporti i Departamentit të Shtetit Amerikan për vitin 2008 konstatoi skelet të drejtave të njerëzit në sferën e gjyqësisë dhe medjave ku janë vrejtur edhe ndikime politike, por edhe tensionim në marrëdhëniet ndëretnike në Maqedoni. Sipas analistëve, raporti është objektiv dhe se ka vënë pas se Maqedonia nuk ka kapacitetet mjaftueshme për respektimin e të drejtave të njerëzit. Në këtë temë kemi kronikën nga Shkupi.
Shkelja e procedurave juridike dhe policore dhe presionet politike ndaj gjyqësisë dhe lirisë së mediave janë vetëm disa nga fushat në të cilat janë vërejtur probleme sa i përket respektimit të drejtave të njerëzit në Maqedoni. Kështu thuhet në raportin e Departamentit të Shtetit Amerikan, në të cilin më pas shtohet se në Maqedoni gjatë vitit 2008 është vërejtur edhe tensionim i marrëdhënieve ndërretnike. Kryeredaktori gazetës së përditshme Lajm deklaroi se raporti qartë bën me dije se kemi shkelje të drejtave të njerëzit në shumë segmente.
Situata në Kolomi kyqe në vend që të përmirsohet, ato dhe më tej në disa raste thellohen, edhe pse jemi në muajin e dytë të këtij viti, kemi sinjale për thellim të tyre problemeve edhe gjatë vitit 2009. Shembull për kësim të raportëm i kemi kantimet për ndarjet në zonë zemturën etnike në Struk, në punësim edhe më tej vërehet diskriminimi shqiptarve.
Ndërsa politikologu Vladimir Misev thotë se raporti i Departamentit të Shtetit Amerikan përmban faktet e lidhura me ngjarje që kanë ndodhur në Maqedoni dhe nga i njëti nuk mund të konstatohet se ka përkeqësim sa i përket respektimit të drejtave të njerëzit, ndërsa gjendja e konstatuar sa i përket gjyqësorit dhe medjave është objektive.
Човековите права во Македонија доста се почитуваат, затоа што човековите права можете единствено да ги анализирате.
Të drejtat e njeriut në Maqedoni respektohen në mas të mjaftueshme, sepse të drejtat e njeriut mund t'i analizoni vetëm në mënyrë krahasimtare. Krahasuar me raportet për Greqin dhe Bulgarin, të drejtat e njeriut në Maqedoni respektohen shumë. Tek ne më shumë se sa duhet, ngridet panikë rreth raporteve të këtilla, të cilat de facto konstatojnë disa fakte për ngjarje që kanë ndodhur realisht, dhe që janë të lidhura me aspekte të ndryshme si që janë mediat, marrëdhëniet në punë dhe marrëdhëniet ndërretnike, tha Misev. Si pas kryeredaktorit e gazetës Lajm, Isen Saliu dhe politikologut Vladimir Misev, raporti i Departamentit të Shtetit Amerikan reflekton gjendjen faktike e cila ekziston në Maqedoni sa i përket respektimit të drejtave të njeriut, por edhe kapacitetin demokratik të institucioneve për mbrojtjen dhe respektimin e tyre në praktik. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Ndërkohë dëgjues, këto janë materialet që përgatitëm për ju për edicionin e mëngjesit në Radion Europa e Lirë. Edicionet e radhës në gjuhën shqipe në këtë program mund të ndiqni në orën 12, 16 dhe 21. Miru pafshim.